Komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þið eru að hlusta á þetta helst miðvikudaginn 10. desember. Tímamót verða í vaxtamálinu, svo kalla eftir rúma klukkustund, þegar Hæstiréttur kveður upp dóm sinn í máli tveggja lántakenda og hendur Arion banka vegna skilmála í lánasamningi verðtryggt lán á breytilegum vöxtum. Þetta annað málið af fjórum sem lántakendur höfðuðu með fulltingi neytendasamtakana árið 2021. Fátt hefur verið rætt meira en fyrsta málið sem leitt var til lykta miðjan október, enda hafði það mikil áhrif á húsnæðismarkaðinn.
Komið sæl. Hæstiréttur dæmdi lántakendum í vil í dag í máli þeirra gegn Íslandsbanka og ógilti skilmála vexti á húsnæðislána þeirra. Formaður neytendasamtakana segir dóminn sigur fyrir neytendur.
Már Wolfgang Mixa dósent í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og sérfræðingur á sviði húsnæðismála. Förum fyrst yfir hvernig bankarnir hafa brugðist við á síðustu mánuðum.
Nú þeir hafa aðlað sína útlánastefnu bara í samræmi við þennan dóm og þeir hafa annarkvort skrúfað, lánaframboðið hefur minkað, þeir hafa skrúfað fyrir ýmis konar möguleika á lánum sem að eru þá með fylgja þá breytilegu vöxtum og eru síðan með já, margbreytileg vaxtaviðmið þannig að það er erfitt fyrir neytandan í framhaldi af þessu eftir sem áður að gera mun að vega og meta munin á milli fjármálastofnana ég tel að þetta sé nokkuð bagalegt að það hafi ekki verið sett bara eitt vaxtaviðmið sem að síðan hefði verið hægt að útfæra með mismunandi hætti, kannski með við lengd lána og prósentuhlutfalls sem að verið væri að setja í veð fyrir láninu og það má kannski segja að línur svona í mínum huga hafi ekki séu ekkert neitt mikið skýrari í framhaldinu. Það er þó í það minnsta getur fólk í það minnsta þó lesi sér til munin á hjá hverri lánastofnun en að gera samanburð á hérna lánakjörum að í mínum huga þá er það jafnvel enn meiri frumskúr nú en áður.
Já, sko Seðlabankinn birtir þarna nýtt vaxtaviðmið út frá ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa. Stjórnvöld höfðu sagt að það mætti nýta það til grundvallar í verðtryggðum lánum. Sko hefur það ekki verið nýtt eins og það gæti verið nýtt?
Það er búið að nýta það og það verið að innleiða það á mörgum stöðum og fræðilega séð þá er ekkert að þessu. Þetta er vel gert og ég hef ekkert út á það í sjálfu sér að athuga en það breytir ekki þeirri staðreynd var þetta það sem ég var að ræða rétt á þann að það er samt erfitt að gera fyrir bara hinn almenna neytanda þá er erfitt að gera samanburð og ef ein fjármálastofnun notar eitt vaxtað með Seðlabanka svo önnur eitthvað annað hvernig á fólk að vega þá og meta hvort sé betra lán hvort sé öllu heldur hagstæðra lán
Breki Karlsson formaður neytendasamtakana Nú liðin smá tími frá því að fyrsta málið af þessum fjórum var leitt til lykta í Hæstarétti og við höfum fengið svona betri mynd af viðbröðunum. Hvað hefur þér þótt
Já, mér hefur þótt svona ýmislegt. Mér hefur farið svolítið fyrir brjóstið á mér þegar að tala óvissu í kjölfar hæstiréttardóma sem var 14. október í vaxtamálinu og mér hefur þótt svona eins og dómurinn sem notaði sem átilla fyrir ýmislegt, það hefur verið að slengja ýmislegt, að hengja ýmislegt á dóminn sem, sem ekki hérna, en þar vendilega að vera hérna, þar á. Dómurinn tók af öll tvímæli um að, að skilmálar þurfa að vera skýrir, aðgengilegir, hlutlægir og, og undað að sannreina, þannig að, að dómurinn eyddi beinlínis óvissu. Dómurinn tók af öll tvímæli um það að bankar þurfa að fara að lögum að þeim er ekki lengur í sjálfsvald sett hvernig vöxtum er breytt heldur verðið að þeirra útskýra það fyrirfram og setja það í samninga og þannig að neytendur geta betur gert sér grein fyrir því hvernig vextir eru byggður upp og hvernig þeir eru munu breytast til, til framtíðar. Mm-hmm. Þannig að, að, að hérna eina sem dómurinn gerði var að, að gera bönkunum að fara að lögum.
Já, hvernig finnst þið bankarnir að hafa mætti því að, að einhverju tala um það að, að þessi jafnvel flóknara núna að, að rýna í lánakjör en áður?
Sko, fyrsta lagi fannst mér hérna, þótti mér miður að, að bankarnir skildu loka í heilar tvær vikur. Þeir hafa haft fjögur ár til þess að undirbúa sig. Það er af eitt og hálft ár síðan að eftir dómstóllin komið mjög mikilvægar og, og skýra niðurstöðu. Og það að þetta komið algjörlega upp í og opna skjöldu hjá þeim er fannst mér svolítið skrítið. En ég fagna því bara að, að, að í kjölfarið eru kominir fleiri lána möguleikar fyrir neytendur og ég vil þó að það sé úr, úr fleiru að, að velja heldur en áður. Þá er það ekki endilega flóknara, það er bara, það er hérna fólk þarf að setja sig inn í auðvitað eins, eins og áður. En núna er alveg kýrskýrt hvernig vextinni síðan breyta, taka breytingum og bankarnir fá ekkert hérna svigrúm til þess að, að laga sína stöðu með því að, að, að hækka vexti á, á, á okkur neytendur. Við þurfum að, að líka líta til þess hvernig þetta mál er tilkomið. Neytendarsamtökinu hófuð þetta mál 2019 þegar að, að Seðlabankinu var búin að vera að lækka stýrivexti og bankarnir fylgdu bara ekki eftir.
Og þú ert á því að í grunnatröðum séu neytendur í betri stöðu núna en fyrir þetta?
Já, algjörlega og hins vegar erum við líka í svona kannski smá hérna, óvissu ástandi, þetta, þetta tekur smá tíma að settlast en ég held að þetta svona þessi hvað óreiða í svona um miðjan október, ég held að við séum svona hérna, búin að jafna okkur að henni en ég held líka, nú þurfum við líka að líta á og fara að hugsa til framtíðar, hvernig viljum við sjá lána fyrirkomulega á Íslandi. Hvernig viljum við sjá vaxtastig á Íslandi? Við getum ekki búið við 10% af húsnæðisvexti eins og við erum að gera í dag. Við verðum að fara að hugsa málin á annan hátteld og gera hlutin á annan hátteldur um við erum að gera hinga til.
Mm. Hvar stendur vinna við að, að endurreikna lán og þá sá möguleiki að neytendur fá eitthvað endurgreitt?
Við erum í hérna, komum nú þegar í samstarfi við Íslandsbanka þar sem dómur hefur fallið í einu málinu um endurútreikning en við höfum líka ákveðið að bíða með það fram yfir þessi, þessa dóma sem við bíðum núna. Við erum, það kemur einn dómur í dag og síðan koma tveir einhver tímanum eða eftir áramót.
Og eins og breki nefnir eru tímamót í vaxtamálinu í dag. Nú er spjótunum beint að verðtryggðu láni hjá Arion Banka. Hvað snýst það mál nákvæmlega?
Nú þetta snýst mál gegn Arion Banka vegna verðtryggs fasteignaláns sem var tekið 2017 og greitt upp 2021. Og þetta snýrað lán sem hjón tóku. Svona viðbótarlán 5,4 miljónir, þetta er ekki svona kannski stóru upphæðarnar en þetta við teljum þetta hafa svona hérna, mikið að segja fyrir þorra lántakandi.
Já, og þeir eru að líta þarna til í rauninni sömu þátta og í fyrsta málunu.
Já, nema að þetta er verðtryggt, það var óverðtryggt lán í hérna, málunu sem var dæmt í 14. oktober, en því hér er um verðtryggt lán að ræða. Og þá setur svona nokkuð neginn tónin fyrir þau lán sem eru það núti, sem eru verðtryggt.
Mm-hmm. Er þetta allt annað leikur hvað þessi mál varar, hvort þetta sé verðtryggt eða óverðtryggt að þínu mati?
Já, það er aðeins öðruvísi að hérna, eins og til náttúrulega í þessum skilmála sem við verið að takast í dag eru engin hlutlæg viðmið. í Íslandsbankamálinu voru hérna ótal huglæg viðmið sem voru öll þurrkuð út sem hvað dómi Hæstaréttar nema þetta eina hlutlæga viðmið sem var stýrivextir Seðlabankans. Og það viðmið á ekki við í verðtryggðu láni af því að láni tekur breytingum hvort sem er eftir verðlagi. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað Hæstaréttur segir í dag.
Fara þetta mál neytendasamtökunum og lántökunum í vil. Hvað þýða fyrir neytendur?
Já, það erfitt að segja svona fyrirfram. Hérna, við vitum ekki hvernig dómur fellur og hérna, maður skildi ekki telja fugla í skógi. En auðvitað hefur þetta, hvernig sem dómur fer, hefur þetta mikið að segja fyrir lántakendur um hvers konar lán við lánafyrirkomulega verður í framtíðinni og hvað bönkum er í raun og veru heimilt að gera til þess að breyta vöxtum eða þegar þið breyta vöxtum.
Hvernig lítur þú að þetta mál sem tekið er fyrir í dag?
Það er ómúlegt að segja til með það. Ég held að sé nú best að hafa færri heldur en fleiri orðum það að sko verðtryggð lán eru að ákveðnu leiti breytileg lán þar sem að höfuðstóll lána sveiflast miðað við verðbólgu og í mínum huga þá eru vextir þar eru ákveðnu leiti breytilegir hvað höfuðstól varðar en það er leigugjaldið raunvextinni sem að leggja stórn á og ég held að það væri best að hafa einhvers konar eitt vaxtaviðmið þar líka bara rétt eins og með óverðtryggðu lánin.
En farið þetta mál neytendasamtökunum og lántökunum þá í vil, hvaða áhrif heldur að það hafi?
Ég efast að þau verði mikil, bæði neytendur og lánastofnanir hafa verið aðlaða sig að nýju raunveruleika bara síðustu vikur og ég til svona nokkuð víst að það verði nú allir konur í starthóluna fyrir tölver síðan að aðlaða sig að hugsa lögum niðurstöðu.
Heldur að það drægi en frekar úr lánaframboði?
Ég sé ekki ástæð til þess og almennt sveiflast raunvextir minna heldur en nafnvextir. Þannig að ég held að það verði eitthvað skona stórvægilega breytingar.
Alls voru þetta fjögur mál eins og fram hefur komið og eftir dæn í dag eru því tvö eftir.
Og þau eru bæði gegn Landsbankanum fasteignar lán og svo skuldabréf lán. Þannig að þetta eru svona ólík lán og gefa svona ólíka sín á það hvernig, en vonandi náum við svona heildar sín á lánamarkaðin með dómi í öllum þessum fjórum málum.
Og niðurstöðum er að vænta núna klukkan 2, en þetta helst verður ekki lengra í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangið þetta helst@ruv.is. Takk í dag.